беларускі свет у інтэрнэце.
У Пінску юнака судзілі на 2 гады хіміі за тэлеграм-каментар на Александра Лукашэнку, а таксама пра чарговыя аспекты пераследу за інтэрнэт-актыўнасць у Беларусі ды Расіі наперадзе сёння распавядзем. Тут Влад Грыніўскі, запрашаю вас на праграму, слухаць грэвацка на СУФМ прасторы, а таксама на сайце racia.com, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У гомельскім суде за один день признали экстремистскими так званими 105 интернет-ресурсов. Поводле правоохранительного центра «Вясна» суд чыгуначнага района Гомеля за одно поседжение признал экстремистскими ажно 105 сторонок у интернете. Это чаты диаспоры, гістарычныя телеграм-каналы, сторонки СМИ, особистые профили в социальных сетках, да нават LinkedIn-сторонка. Кульный спіс матэрыялаў, якія ў судзе чыгуначнага района Гомля за дзень прызналі экстрэмісцкімі, займае 13 старонак. Акрамя таго, у той жа самы дзень судом чыгуначнага района Гомеля былі прызнаныя экстрэмісцкімі сайты, сацыяльныя сеткі светлагорскага тэлеканалу «Рана». 14 чэрвеня ў Светлагорску затрымалі 8 супрацоўнікаў тэлеканалу. Сапраўднай прычынай для праблемы выдання мог стаць сюжэт пра выбух на светлагорскім целлюлозна-кардонным камбінаце, у якім загінулі 3 чалавекі. Агрэс здарэння асвятляў рана. На ўсіх затрыманах склалі пратакола па частцы другой артыкула 19.11 адміністрацыйнага кодэксу. Мужчынам тады прысудзілі па 7 сутак адміністрацыйнага арышту, жанчынам штрафы ў памеры 25 базавых велічыняў. У Пінску юнака судзілі на 2 гады хіміі за тэлеграм-каментар пра Александра Лукашэнку. Суд Пінскага района города Пінска ў чэрвені ў выязным рэжыме разгледзеў справу супраць Пінчука Кірыла Барысава. Маладога чалавека абвінавацілі ў публічнай абразе Александра Лукашэнкі. Гэта паводле часткі 1 артыкула 368 крымінальнага кодэксу. Справу разглядала суддзя Яўгенія Мельнік. У якасці дзяржабвінаваўцы выступіў Ілля Гузарэві. Пры судзе стала вядома з віду мясцовага дзяржаўнага тэлебачання. Так, закадравы голас паведамляе, што падставай для крымінальнай справы стаў тэлеграм-каментар пра Лукашэнку з нецэнзурнай лексікай, як піша «Вясна». Адбылася ўцечка персанальных звестак з інтэрнэт-крамы «Буслік.бай», як паведамілі ў Нацыянальным цэнтры абароны персанальных звестак, у выніку несанкцыянаванага доступу да інфармацыйнай сістэмы крамы выкрадзеныя, а затым распаўсюджаныя дадзеныя больш за 220 тысяч карыстальнікаў інтэрнэт-крамы «Буслік.бай». На продаж выставілі базу даных, якая ўтрымлівае імёны карыстальнікаў, нумары іх мабільных тэлефонаў ды адрасы электроннай пошты. Ну і таксама махляры скралі асабістыя дадзеныя мільёна беларусаў. З пачатку ліпеня злоўмыснікі скралі дадзеныя карыстальнікаў краму ў «Буслік» і «Востраў Чысціні», як гэта ўжо ўдакладняецца інфармацыя, а таксама фірмы «Юркас», якая ўсталёўвае дзверы. Гэта каля мільёна чалавек. З пачатку адбыўся выцік кліенцкай базы краму ў «Буслік» і «Востраў Чысціні», а потым аб'ектам атакі стала інфармацыйная сістэма сервісу вытворцы дзвярэй «Юркас». У сіці з'явілася карта ўсіх аўтадарог свету, яна велізарная, а пры ёй куча розных статыстычных звестак. На сайце «Візуал Капіталіста», дзе публікуецца розная інфаграфіка, выклалі вялікую карту. Называецца яна проста «Усе дарогі свету». Распрацаваў гэтую візуалізацыю Адам Сайментах, які таксама вядзе і напаўняе сайт з рознымі картамі. Прычым гэта не проста карта з палоскамі дарог, а і вялікая база звестак па кіламетрах тражы таго ці іншага тыпу дарог у розных краінах. Усяго ў пераліку 222 краіны і тэрыторыі. Па кожнай прыводзяцца, дзе магчыма поўная статыстыка, агульная працягласць дарог у краіне і асобна кіламетраж па розных тыпах. Усе дарогі паводле класіфікацыі ААН падзеленыя на 4 віды. У Расіі распрацавалі тэхналогіі, з дапамогай якіх можна вызначаць аўтараў ананімных тэлеграм-каналаў. Людзей будуць ідэнтыфікаваць па нумары тэлефона, геалакалізацыі ды IP-адрасе. Канцэрн «Аўтаматыка», які ўваходзіць у структуру дзяржкарпарацыі «Ростэх», распрацаваў праграмны комплекс, ён называецца «Паляўнічы», які дазваляе вылічваць удзельнікаў і адміністратараў ананімных тэлеграм-каналаў. У праграмным комплексе ёсць неўрасетка, здольная распознаць аккаунты адміністратараў і ўладальнікаў тэлеграм-каналу. Паводле тэхнічнага апісання нейрасеткі паляўнічы аналізуе інфармацыйны след ананіму, даследуе сацыяльныя сеткі, месенджеры, блогі, форумы, дужкі аб'яваў, блокчэйны, крыптавалюта, сайты ў даркнеце і дзяржаўныя аўтаматызаваныя сервісы. Далей людзі, якія хаваюцца за аккаунтамі, ідэнтыфікуюць па нумары телефона, дадзеных геалакалізацыі ды IP-адрасе. Гаворыцца ў расследаванні, які прапанавалі незалежныя журналісты. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, у Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com, праз мабільную аплікацыю ды ў сацыяльных сетках можна пачытаць усе нашы навіны. Жадаю добрага дня, Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.